Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda chorak asrda ilk parvoz. So'nggi 25 yil ichida ilk bor Dushanbedan uchgan yo'lovchi uchog'i Toshkentga kelib qo'ndi.
Xursandman, Xudoga shukrman, xursandman, sog'-salomat berasin inshaalloh.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumat yig'inida ichki ishlar organlarini tanqid qildi.
Qonun himoyachilarining o'zi jinoyat sodir etsa, oddiy odam dardini kimga aytish kerak?
Xorazmda namoz o'qimaydigan shaxs jihodchilar rahbari sifatida sudga tortildi. Qirg'izistonda aroq sotilmaydigan qishloqlar soni ko'paymoqda.
Sattirbaydi, eldir aroq ichib o'lyotadi dedi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. 10-fevral kuni Tojikiston poytaxti Dushanbedan uchgan uchoq Toshkentga kelib qo'ndi. Bu 25 yil ichida Tojikistondan O'zbekistonga kelgan birinchi yo'lovchi uchog'idir. Bu haqda Somon Air aviakompaniyasi matbuot xizmati xabar qildi. Aviakompaniya mulozimining Ozodlik radiosiga aytishicha, bugungi parvoz sinov parvozidir. Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi aviaqatnovlar 92 yilda qo'shni davlatda yuzaga kelgan notinch vaziyat tufayli to'xtatilgan edi. Ayni paytda Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida viza rejimi saqlanib qolmoqda. Chet elga ish qidirib ketgan fuqarolarni aniqlash va qaytarish, aholi orasida diniy ekstremizmning salbiy oqibatlarini targ'ib qilish borasidagi ishlar zamon talabi darajasida emas. Bu gapni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 9-fevral kuni ichki ishlar organlari faoliyati yuzasidan video selektor davomida aytgani to'g'risida mahalliy nashrlar xabar qildi. Aytilishicha, yig'ilish davomida davlat rahbari tizimda mavjud muammo va kamchiliklarga alohida to'xtalgan, xorijdagi fuqarolarning aksariyati ishlash maqsadida yurtidan ketgani, lekin ularning ayrimlari turli diniy ekstremistik oqimlar ta'siriga tushib qolayotganligi tashvishli holat ekanligini qayd etgan. Xalqaro hayot yangiliklari. AQSh prezidenti Donald Tramp Xitoy bo'yicha pozitsiyasini o'zgartirib, Pekinning yagona Xitoy siyosatini hurmat qilishi to'g'risida bayonot berdi, deb xabar qildi Oq uy. Bu haqda AQSh rahbari Xitoy rahbari Si Szinpin bilan 9-fevral kuni telefon orqali so'zlashuvlarida bildirdi. Qo'shma Shtatlar yillar davomida Pekinni Xitoyning yagona hukumati sifatida tan olib kelgan, lekin ayni paytda Tayvan bilan norasmiy munosabatlarda bo'lgan. Tramp bir necha oydan buyon Xitoyni adolatsiz savdo qilib kelayotganlikda tanqid qilib kelayotgan, uning Tayvan prezidenti bilan telefon so'zlashuvlari o'tkazgani Pekinning noroziligiga sabab bo'lgan edi. Xitoy tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Yu Kang juma kuni Pekinda o'tkazgan brifingida bunday dedi. Yagona Xitoy siyosati Xitoy AQSh munosabatlari uchun siyosiy poydevordir. Yagona Xitoy siyosatiga hamda Xitoy bilan AQSh o'rtasida uch qo'shma kommunikega sodiq qolish AQShning o'z zimmasiga olgan majburiyatlaridir hamda Xitoyning o'zgarmas pozitsiyasidir. Biz Trampning telefon so'zlashuvlari chog'ida AQSh yagona Xitoy siyosatini qo'llash to'g'risidagi so'zlarini yuqori baholaymiz, dedi Xitoy tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Yu Kang.
美国政府坚持奉行一个中国政策，我们对此表示赞赏。
AQShdagi San-Fransisko federal sudi prezident Trampning 7 musulmon davlatdan odamlarni AQShga kiritmaslik to'g'risidagi qarorini kuchda qoldirishdan bosh tortdi. San-Fransisko apellyatsiya mahkamasi AQSh prezidenti Donald Tramp qarorining qonuniyligi masalasini 7-fevralda o'tgan jarayonda ko'rib chiqqan va bu borada hukm chiqarishni boshqa kunga qoldirgan edi. Sud prezident ma'muriyati AQShga musulmon davlatidan kelgan migrantlarni kiritmaslikka asoslar bor ekanligini isbotlay olmadi deb hisoblaydi. Prezident Tramp Shanba kuni Oq uyda jurnalistlar oldida qilgan chiqishi chog'ida apellyatsiya sudi qarori ustidan yuqori instansiya sudiga murojaat qilinishi to'g'risida gapirib, bu siyosiy qaror va biz uning ustidan sudga murojaat qilamiz va men bu ishni sabrsizlik bilan kutayapman, dedi Tramp. AQSh senatori respublikachi Bob Corker prezident ma'muriyatining Rossiyaga nisbatan Donald Trampga qaraganda qat'iyroq pozitsiyaga ega bo'lgan xodimlarini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Avvalroq senator demokrat Chris Murphy Oq uyning Rossiyaga nisbatan bir-biriga mos kelmagan bayonotlar berishini tanqid qilib chiqqan edi.
In spite of the unfortunate statements that end up being made, I think they're
bizni tashvishga solayotgan narsalardan biri shuki, biz bu ma'muriyatdan Rossiyaga nisbatan bir-biriga qarama-qarshi kelayotgan bayonotlarni eshityapmiz, dedi Murphy.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekiston va qo'shnilar.
10 fevral kuni Tojikiston poytaxti Dushanbedan uchgan uchoq Toshkentga kelib qo'ndi. Bu 25 yil ichida Tojikistondan O'zbekistonga kelgan birinchi yo'lovchi uchog'idir. Bu haqda Samon Air aviakompaniyasi matbuot xizmati Ozodlikka ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Aviakompaniya mulozimining Ozodlik radiosiga aytishicha, bugungi parvoz sinov parvozidir. Shirkat 20 fevraldan boshlab Toshkentga muntazam qatnovlarni yo'lga qo'yishni rejalamoqda. 10 fevral kuni Toshkentga kelgan uchoqda Tojikiston aviatsiya tizimi delegatsiyasi, jurnalistlar hamda 14 oddiy yo'lovchi bor edi.
Xursandman, Xudoga shukr, xursandman, sog'-salomat berasin inshaalloh. Qabuktar bo'shat, aeroport bormi, dikar joy bormi, viza muddati ham qachon ruz bo'shadan.
Qishki mavsum yakuniga qadar reyslar haftasiga bir marta dushanba kunlarida amalga oshiriladi. Dushanbedan Toshkentga reys uchun chiptalar narxi esa $140 atrofida qilib belgilandi. Yozgi parvozlar jadvalida haftalik reyslar soni bittaga ko'payib, dushanbadan tashqari payshanba kuni ham qatnov amalga oshiriladi. Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi aviaqatnovlar eslatamiz 1992 yilda qo'shni davlatda yuzaga kelgan notinch vaziyat tufayli to'xtatilgan edi. Ayni paytda Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida viza rejimi saqlanib qolmoqda.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti 9 fevral kuni o'tgan selektor yig'ilishida ichki ishlar xodimlarini tanqid qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman.
Halol ishlaydi, noinsof ketadi,
deb bildirdi prezident Mirziyoyev 9 fevral kuni o'tgan selektor yig'ilishida ichki ishlar xodimlarini nazarda tutgan holda. Prezident
ichki ishlar organlaridan xalqimiz bugungi kunda rozimi? Ular faoliyatini zamon talablariga mos keladimi yo yo'qmi
degan savolni kun tartibiga kiritdi. Prezidentning keyingi so'zlaridan ma'lum bo'ladiki, vatandoshlar bu savollarga yo'q deb javob berishlari mumkin.
O'tgan yili 4518 nafar xodim, shundan 966 nafar xodim salbiy sabablarga ko'ra ichki ishlar idoralaridan bo'shatilgan. Ularning aksariyati paraxo'rlik, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, mansab vakolatining doirasida chetga chiqish kabi jinoyatlarni sodir etgan. Bunday holatlarga aholi orasida ichki ishlar xodimining obro'si qanday qilib oshirish mumkin? Qonun himoyachilarining o'zi jinoyat sodir etsa, oddiy odam dardini kimga aytish kerak?
Prezident ichki ishlar tuzilmalari aholi murojaatlari va shikoyatlariga javob berishda sustkashlik qilayotganini, tezkor qidiruv ishlarini olib borishda xodimlarning malakasizligi va tajribasizligini, operativ strukturalar va tergov organlari o'rtasidagi hamkorlikning o'ta zaif ekanini ta'kidladi. Prezidentga ko'ra, bugungi kunda militsiyaning 2819 tayanch punkti va 5867 ta profilaktika inspektori mavjud. Tahlil natijalari ularning faoliyati bugungi kun talablariga javob bermasligini ko'rsatmoqda, dedi Mirziyoyev. Shundan kelib chiqqan holda Mirziyoyev har payshanba kunini jinoyatchilikning oldini olish bo'yicha profilaktika kuni deb e'lon qilish taklifini kiritdi. Mana shu kunlari prokurorlar va ichki ishlar boshqarmalari boshliqlari mahalliy telekanallar orqali chiqish qilib, bir hafta mobaynida sodir etilgan jinoyatlar, ularning sabablari, jinoyatchilikning oldini olish bo'yicha profilaktik tadbirlar haqida ma'lumot berishi lozim, dedi prezident. O'zbekiston rahbari militsiya bugungi kun talablariga naqadar javob bera olishi masalasiga e'tibor qaratdi.
Bugungi kunda inson manfaatlari bilan bog'liq masalalarni kechiktirmasdan hal qilish zarur. Shunday bir vaqtda ichki ishlar organlarida eskicha fikrlash, o'z xizmat vazifasiga xalqqa xizmat qilish emas, balki shaxsiy manfaatlardan kelib chiqqan holda bajarish kabi yaroqsiz ish usuli hali ham ko'p uchrayotgani hech kimga sir emas. Buni men birinchi marta aytayapman. Kimgadir yoqmaydi, kimgadir balamparvoz gap deb tuyuladi. Bu lekin haqiqat. Xudo xolasa hammasini joy-joyga qo'yamiz. Halol ishlaydi, noinsof ketadi,
deb ta'kidladi Mirziyoyev.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Bu ajoy yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi?
Rahmat, rahmat, rahmat.
Abi sizni ko'rishga Shavkat Mirziyoyev boribdi deb eshitdim, bova.
Kimadi men o'tib ketdim. Hozir birovga axborot olyapman, bir kishi keldi. Mudira va tarayanidan.
Yo'q, Angordan bordi. Angordagi Zangilan bob qishlog'i bormi?
Yo'q, men hali Guliston mahallasidanman men, Andijondan. Hozirga keldim. Bizda hali telefon tashlayapti, shuni ko'rdi. Ko'rib biriga tashlarni berib, o'yla biz o'ylantirganchi ko'chalarga ham berib ketdilar. Umuman hali ko'chada bitta odamni ham qo'ygan yo'q, bilasan. Har hali ashtam nima deligi, povratda milha turibdi. Shu ko'rdida beradigan tashlarni berdi va ketdi. Mana men hozir bu yerdan ishlab o'tiribman, bir yigit keldi, shu aytayapti. Hamida ko'rarga bir 100 odam yuribdi deydi. 100 odam yuribdi deydi.
Amma hokim bilasanmi, yo oddiy odamlarmi?
Suvchilar ham bor deydi, hali miroflar ham bor deydi, hali traktorchilar ham bor deydi. Abdur op, bir yigitni opa ham boribdi oldiga, bilmadim, hali eshitmadim nima. Nima degan bo'lsa, Abdur opa ham ko'chada ketayotgan opaga ham chaqiribdi. Uyga ketayotgan bo'lgan, opa bu yoqqa kelyapti. Uni ham chaqiribdi. Kim o'g'li aytibdiki, shu necha bolangiz borsa, to'rtta farzandim bor, xo'jayinim yo'q debdi. Uni maylanayda ko'rib turgan, shu mening uyim debdi. Men bugun bevaman debdi. Hozir men eshitdim bo'yicha. Hali endi shuda hali viloyat hokimiga endi nima degan bo'lsa degan. Joy qurib berasan degan. Akbar yo'li yoqasida sentralni, Termiz Toshkent sentralni markaz yo'lining ustida jiyagida. Kunchiqish tomonida.
Xo'p endi bu.
Endi Poshaning qirg'oqli yo'lda endi arrayana borganda shuncha o'zgarish qilib ketib bergandan keyin shu yaxshilikning alomatida opa.
Xo'p, endi siz uchrashganingizda shu duodan boshqa ham bir aytadigan, so'raydigan so'rovingizmi? Bir aytadigan, bir shuni hal qil, shunga yechim top deydigan bir muammoingiz bormi masalan? Yo faqat duo qilmoqchi edingizmi?
Endi menga shariga mening gapi yoqasqanligi, endi hamma inson o'ladi, qarigandan keyin shu dardman ham bo'ladi. Shu dardlarni xalq uchun ordan qilsa, shuni men aytmoqchi edim. Dardlarni ordan qildi.
A shuni qildi-ku endi, shuni qildi-ku.
Endi qilyapti, endi birdaniga bajarib bo'lmaydi, endi mana ashqashqacha boshqacha boshqacha bajaratdi.
Yana biron bir masalan, shuncha boshliq, shuncha poshcha, shuncha prezident, shuncha kompartiyani boshlig'ini ko'rdingiz. Shulardan bir shuni qilmay ketdi degan bir ichingizdagi gap bo'lsa shu. Bormi shunaqa? Shu ishni san qil o'g'lim endi. Sandan shu xalq rozi bo'lmoqchi bo'lsa, san shu ishni qil degan bo'larmidingiz birorta ishni?
Ha, endi
Boshqa bir ishga kelmadim mana. Mana qarang, qishda o'tiribmiz. Gaz svet keldimi siz tarafga mana Mirziyoyev?
Ha, endi gaz o'zi yo'q. Men shu gazni aytmoqchi edim. Mana endi gaz yo'q, mana keyin mana ko'mir o'zimizdan chiqadi, o'zbekistondan shu o'zimizning xalqimizni mana chet mamlakatga berayotgan gaz, Rossiya, Xitoylarga berayotgan gazimizdan sal yanasini bir 10%, 20% o'zimizning xalqqa bering, otajon, beridim.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda aroq sotilmaydigan qishloqlar soni ko'paymoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Elmurod. Issiqko'l viloyatining O'rnak qishlog'ida 10 kundan beri spirtli ichimliklar sotilmay qo'yildi. Qishloqdagi do'konlardan birining egasi Mayrambek Aqilbekovning aytishicha, qishloqda aroq sotmaslik tashabbusi mahalliy masjid jamoati tomonidan ko'tarilgan.
Maraqim jamoat sattirmaydi. Eldir aroq ichib o'lyapti dedi.
Jamoatdan kelishib aroq sotmaylik, odamlar aroq ichib o'lib qolyapti deb aytishdi. Masjid jamoati kelib shunday degandan keyin biz qarshi chiqarmadik. Qarshi bo'lsak odamlar sen nima qishloqdan tashqarida yashaysanmi deb aytishlari mumkin. Aroq sotmay qo'yganimizdan beri do'konlarda savdo ham ozayib ketdi, dedi Mayrambek Aqilbekov. Uning aytishicha, hech kim uni va boshqa do'konlarning egalarini aroq sotmaysan deb majbur qilmagan. Mahalliy jamoat taklif kiritgach, do'kondorlar bunga o'z xohishlari bilan rozilik bildirgan. O'rnak qishlog'i imomi Muslim Normatov dastlab bu tashabbus namozxonlar va mahalliy yoshlar tomonidan masjidda muhokama qilinganini aytdi.
Habirov magazinda qolgan tovarlarni sotib tugatganga
Do'konchilar magazinlarda qolgan aroqlarini sotib tugatishga imkoniyat berishlarini so'rashdi. Shunda masjid jamoasi pul to'lab barcha spirtli ichimliklarni sotib oldi va to'kib tashladi. Hech kim do'konchilarni bu ishga majburlamadi. Ular tushuntirish ishlaridan so'ng o'zlari bunga rozi bo'lishdi. dedi imom. Biroq qishloq rahbari Hamza Mambetaliyev aholi orasida do'konlarda aroq sotilmay qo'yilganidan norozilar ham borligini aytdi. Unga ko'ra, norozilar oshchilikni tashkil qilgani uchun ham ko'pchilikka bo'ysunishga majbur bo'lmoqda. Aroq ishadiganlar esa qishloqdan 3 kilometr naridagi boshqa hududda joylashgan do'konlarga borishga majbur bo'lmoqda. Qirg'izistonning qator qishloqlarida mahalliy aholi tashabbusi ortidan spirtli ichimliklarni sotish taqiqlangan. Spirtli ichimliklardan xoli hudud deb e'lon qilingan qishloqlarni O'sh viloyatining Qorasuv va Novqat, Jalolobod viloyatining Suzoq va Bozorqo'rg'on tumanlarida ko'plab uchratish mumkin. Bundan avvalroq o'tgan yilning dekabr oyi o'rtalarida Novqat tumanidagi Qirg'iz Ota qishlog'ida ham spirtli ichimliklar sotish taqiqlandi. Taqiqqa qaramay aroq sotadigan do'konlarga 100 ming so'm, ya'ni taqriban 1450 AQSh dollari miqdorida jarima solinadi. Bu mablag' masjid va bolalar bog'chalari muammolarini hal qilishga yo'naltiriladi. Spirtli ichimlik sotishga qo'yilgan taqiq oilalardagi vaziyatni yaxshilashga xizmat qiladi va yoshlar tarbiyasida ijobiy aks etadi, deb bildirgan Qirg'iz Ota qishlog'i hokimi Baxtbek Maripov.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Jizzax shahri Oqqo'rg'on mahallasidan ozodlikka yozgan mushtari, u yashayotgan Oqsaroy ko'chasida prezident saylovlari o'tganidan so'ng gaz qayta uzilganidan shikoyat qildi. Uning aytishicha, saylov arafasida mahalla a'zolari gaz berilmasa saylovga bormaymiz deb hokimiyatga ultimatum qo'yishgan. Biroq, mushtari bildirishicha, saylov o'tishi bilan gaz ham uzildi. Mushtarining maktubidan iqtibos: gaz saylov o'tgancha keldi. Gazimiz Xitoygacha yetib boradi-yu, bizning mahallamizga yetkazilmaydi. Arz qilib shahar gaz idorasiga borsak, bundan buyog'iga faqat ko'p qavatli uylarga gaz beriladi, deb javob berdi bizga. Hovlida yashaydigan aholi tappa yoqaversin degan buyruq kelgan, deb aytishdi gaz idorasida. Biroq buyruqni bizga ko'rsatmadi, deydi mushtari. Mushtarining ta'kidlashicha, u gaz idorasiga 350 ming so'm ortig'i bilan pul to'lab qo'yganiga qaramay, hamon gaz yetkazilmayapti. Ozodlikka yozgan yana bir mushtari, u yashayotgan Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidagi ijtimoiy muammolardan shikoyat qildi. Mushtarining aytishicha, ular gaz va elektr energiya yo'qligidan qiynalishmoqda. Mushtarining maktubidan iqtibos: uy isitishga sharoit yo'q. Ko'mir 700 ming so'm, oyligim o'zi 500 ming so'm bo'lsa, men oilamni boqaymi yoki ko'mir olaymi? Biz ham insonmiz, yashashga haqqimiz bor, deydi mushtari. Ozodlikka yozgan mushtari hokimiyatga arz qilganini, biroq buning ketidan hech bir choralar ko'rilmayotganini iddao qildi. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum, bu Ozod nazar dasturi, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi suhbatdoshimiz toshkentlik tahlilchi Anvar Nazir. Anvarbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 7 fevral kuni O'zbekistonni 2021-yilgacha rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmonni imzoladi. Farmonda asosan 5 tamoyil asosida qator islohotlarni amalga oshirish ko'zda tutilgan 2021-yilgacha. Sizni fikrlaringiz mana shu borada, Anvarbek.
Umuman olganda bu albatta yaxshi yangilik va sud islohoti deb aytildi. Mana hozir ko'ryapsiz, qanaqa Amerika Qo'shma Shtatlarida mustaqil sud o'zini kuchini ko'rsatyapti. Muhojirlar muammosi bo'yicha Donald Trampni qonunlariga nisbatan bo'lgan sudni munosabati yo bo'lmasa iqtisodiyotni liberallashtirish. Lekin menimcha bu yerda yo'l kartasi, yo'l xaritasi degan tushuncha yetmayapti va buni albatta ko'rish kerak, aniqlik degani. Birinchidan bir necha punktlar man taklif qilardim, shu punktlarni kirgizish faqatgina tanqid qilmasdan aniq va shuning ichida ham bu eng muhim qo'shimcha bo'lardi. Birinchidan maktab islohoti to'g'risida, ta'lim islohoti, ma'rif islohoti to'g'risida aytilmadi. Bu boshlanish kerak, shundan boshlanish kerak. Bizda maktab ahvoli juda og'ir. Bizda kadrlar yetishmasligi 100% har bitta sohada. Bu birinchi muammo. Ikkinchi muammo, juda muhim muammo, bu monopoliya iqtisodiyotiga. O'zbekiston iqtisodiyotining bir yomon kasali bor. O'zbekiston iqtisodiyoti monopolistik 2-3 guruhlar bo'lib olgan. Har bitta sohada, men bitta misolni keltiraman, oddiy sok sharbat chiqarish korxonalari 100% bitta odamni qo'lida. Yo bo'lmasa O'zbekistonda benzin narxini oshishi gapiradi. Chunki bitta kuch, bitta odam O'zbekistonni benzin bilan ta'minlab turadi, neft mahsulotlari bilan. Qurilish bozorini qarang, masalan, uy qurilish. Hammasi 2-3 kompaniyada. Bu bitta masala. Raqobat yo'qligi, bu to'g'risida. Uchinchi masala o'zbek xonadonlarini energiya quvvati va issiqlik svet bilan ta'minlash muammosi va umuman energiya samarani pastligi. Bu ketishda masalan Birlashgan Millatlar Tashkiloti aytib 2030-yilga kelib 65%ga yetishmaslik kuchayadi O'zbekistonda. Energiyani 35 yillik talab kuchayadi, tanqislik kuchayadi. Ham talab kuchayadi, ham tanqislik kuchayadi. Bu masalani yechimini biz ko'rishimiz kerak. Hozirdan bu to'g'risida yashil iqtisodiyotmi, o'sha masalan ekologik toza energiya manbalarimi, yo'q bo'lsa yangi texnologiyalarmi korxonalarga kiritiladigan, bu to'g'risida aytilmadi. Yana bitta pun qishloq xo'jaligi. O'zi bu hozirgacha biz qishloq xo'jaligi to'g'risida sohasida eshitmadik, lekin bu juda muhim narsa. O'zbekistonda qishloq xo'jalik eng qoloq sohaga aylanib qolgan. Hech qanaqa yangi texnologiyalar samarali kiritilmayapti. Qishloq xo'jaligining kuchi hozir fermer erkinligida emas. Bilasiz, sovet davridan qolib ketgan odamlarni kuchli jalb qilish arzon emas, bepul ish kuchini ishlatish. Bolalar bo'lmasa shifokorlar, yo bo'lmasa murabbiylarni jalb qilinadi va hokazo. Yana bitta muammo bor bu yerda, bu juda ham muhim muammo, bu til masalasi to'g'risida. O'zbek tili masalasi to'g'risida juda takliflar kiritilgandi, biz ko'rmadik. Madaniy meros, mana Ozodlik yaqinda berdi, Ko'ksaroy muammosini o'z ta'minlash muammosi, muzeylar muammosi, ijtimoiy fanlar muammosi, bu juda muhim muammo. Yana bitta punkt, bu to'g'ri, buni ham kiritish kerak edi, bu ham juda muhim punkt. Eng muhim punkt so'z erkinligi, matbuot erkinligi, intellektual erkinlik va hokazo. Bu narsa ko'rilmayapti va hozir endi televideniyada masalan mana kecha Navoiy to'g'risida bahslar bo'ldi, juda qiziq, O'zbekiston birinchi kanalda, lekin shuni ham kiritish kerak. Bu busiz bo'lmaydi. Shavkat Mirziyoyev juda to'g'ri taklif qildi, masalan birinchi hokimiyat sud mahkamasini isloh qilish, mustaqil sud tuzumi, bu albatta bo'lish kerak, bu demokratiyani poydevori. Ammo 4-chi hokimiyat jamoatchilik nazorati, so'z erkinligisiz hech qanaqa rivoj bo'lmaydi. Lekin
bu strategiyada mamnuniyatsiz narsa, shu jumlada aks etgan endi bu narsa hayotda
yo'q, bu narsa aks etganmi? Mana bunaqa aks etgan. Bu yerda sovet davrida baynalmillatchilik degan bir bor edi. Siz ham xabaringiz bor, siz o'sha vaqtda ko'pmandan ko'proq yashagansiz, siz ko'rgansiz buni o'z ko'zingiz bilan. Bu soxta baynalmillatchilik bo'lgan. Hali boshqa hamma millatlararo do'stlik nima? To'g'ri, totuvlik, do'stlik, tinchlik va hokazo. Lekin asli buni tagida sovet ham sezmaganini, qanday millatchilik kuchayib kelyapti, buyuk davlat shovinizmi. Hozir ham shunga o'xshashi kutilyapti. Davlat bir tomondan bitta narsani tan olish kerak, hammaga nisbatan bari keng bo'lish kerak. Kechirasiz nafaqat Rusiya zamon aholiga, lekin kechirasiz mana yuribdi musulmon ayol ko'chada ro'mol bilan, uni kamsitib bo'lmaydi, qo'lini ko'rsatib uni sud hukm chiqarmasdan har bittasini umuman bitta qilib terrorizmda ayblab, diniy ekstremizmda yo soqol qo'ygan erkin. Bu narsalar bor bizda, nimaga bizni tan
olmaysiz? Ayni paytda mana strategiyadan o'rin olgan jumlalardan biri o'sha mintaqadagi qo'shnilar bilan hamkorlikni yaxshilash. Bu narsani ijobati sifatida mana 25 yil ichida ilk bor dushanbadan uchgan uchoq Toshkentga kelib qo'ndi 10 fevral kuni. Bu 25 yil ichida Tojikistondan O'zbekistonga kelgan birinchi yo'lovchi uchog'idir. Buni nima deysiz endi, bu o'sha gapdan so'zga, so'zdan amalga o'tishni bir ko'rinishku bu, misoli o'rnagisi.
Yo'q, to'g'ri. Bu masalan, bu muammo O'zbekiston, Rossiya, kechirasiz, Tojikistonda yashaydigan o'zbeklar, buni ham O'zbekistonda yashaydigan o'zbeklar o'rtasida qarindosh urug'chilik munosabatlari bor va bular juda ham bir-biridan ajratilgan edi. Va shunga masalan, mana shu uchoqni siz aytyapsiz, O'zbekiston aeroportiga kelib qo'nishi va Tojikiston O'zbekiston avia yo'lini ochilishi, aviatsion aloqalarni tiklanishi bu yaxshi narsa, lekin endi buni talab bo'lganda keyin vaqt ko'rsatadi. Agar bu shu avia yo'nalishga talab bo'lsa, bu qoladi, talab bo'lmasa qolmaydi. Shunga qarab endi bu hammasi bir ayrim detallar, bilasizmi, ayrim detallar. Masalan, Qirg'iziston misolida ko'rsangiz, juda ko'p aytishadi, o'zbeklar borib, mana IShIDga ketyapti, Qirg'iziston nimaga bo'layapti? Qirg'iziston o'zi aybdor. Qanchadan qancha o'zbeklar kamsitildi, qanchadan qancha o'zbeklarni ahvoli og'irlashib qoldi. Hech kim bularga e'tibor bermadi, hech qanaqa xalqaro tashkilot ularni himoya qilmadi. Qasos olish uchun alamga alamzoda berilgan qancha o'zbeklar shunaqa o'sha terrorchi guruhlarga qo'shilyapti. O'zbekiston agar Qirg'iziston buni anglamasa, O'zbekiston Qirg'izistonni majburlash kerak bu muammoni yechimini topishga va o'zbeklarga nisbatan munosabatni o'zgartirishga.
Anvarbek, men tashqi siyosatni qiralarni aytyapsiz, endi ichki siyosatga qaytsak-da, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ichki ishlar xodimlaridan militsiyani o'zi jinoyat qilib tursa xalq dardini kim aytsin deb so'radi. Mana kecha selektor bo'ldi, pora olmaslik haqida nima qildi, talab qildi-da. Bundan oldin roddomdagi o'sha poraxo'rliklar masalasida.
Endi korrupsiyaga qarshi bitta strategiya qabul qilinishi kerak. Bilasizmi, hozir korrupsiyaga qarshi komissiya yaratildi. Komissiyaning raisi yaxshi, biz uni hurmat qilamiz. Iskandar Abdullayev, afsuski, komissiyaning a'zolari ichida korrupsiyaga aloqador bo'lgan gumonlangan shaxslar bor. Jamiyat bilan ularni ismini aytkim yo'q. Haqiqatda korrupsiya kurashadigan bo'lsa, bizga kuch ishlatar idoralarini, vakolatlarini qaytadan ko'rib chiqib isloq qilinish kerak. Sud tizimi isloq qilinish kerak. Birinchidan, ikkinchidan haqiqatdan ham bu yerda sud, men aytdim, 4-chi hokimiyat, so'z erkinligi ham bo'lish kerak, jamoatchilik nazorati. Xalq qabulxonalari yaxshi, yetarli darajada bu o'zini masalan maqsadiga yetmaydi, agar faqat shu bilan cheklansa. Endi ichki ishlar tizimini olganda, bizda hozir ichki ishlar tizimi bilan bog'liq bir qonun qabul qildi. Unga ham o'zgartirishlar kiritilish kerak. Ichki ishlar tizimini isloq qilish kerak boshqatdan. Ichki ishlar tizimini alohida roli va umuman kuch ishlatar idoralarini sovetdan qolib ketgan alohida rolini kamaytirish kerak. Professional darajasini kuchaytirish kerak. Albatta, o'zining ishi bilan bular shug'ullanadi.
Balkim oyligini ko'paytirish kerakdir. Mana bu ichki ishlar vazirligini, masalan, Gruziyadagi reformasi O'zbekistonda o'tkazilishi mumkinmi?
Mumkin. O'shani misol qilsa bo'ladi. Muassasa o'qituvchilarga ko'paytirish kerak. Murabbiylarga, men aytganman, murabbiyni o'sha siz SNB'ni va masalan xodimni qanaqa olib, qanaqa imtiyozga ega bo'lsa, maktab o'qituvchisi shunaqa bo'lishi kerak. Shundan u siz maosh to'g'risida gapirsangiz, oylikni men shularga aytardim, o'qituvchilardan. Ammo Gruziyada qilingan Saakashvili tomonidan islohotni O'zbekistonda amalga oshirishi mumkin. Va bunga men ishonaman. Buni qilmasak boshqa ish bo'lmaydi. Ichki ishlar xodimlarini biz agar tartibga chaqiraman desak, biz chuqur haqiqiy amalda isloq qilishimiz kerak. Faqatgina bularga da'vat qilib, pora olmanglar, pora olish yomon degan narsani, bu to'g'ri, birinchi bor O'zbekiston prezidenti bu o'zi bitta katta gap chiqib olib shunday aytdiki, mana pora olish masalasi, korrupsiya degan so'z ishlatilyapti. Bu katta gap. Lekin bu birinchi qadam. Haqiqiy amalda biz buni amal qiladigan bo'lsa, shu gaplar amalga aylantiriladigan bo'lsa, o'sha siz aytgan Gruziyada islohotlarni amal qilish kerak.
O'zbekistonlik tahlilchi Anvar Nazir Ozod Nazir mehmoni bo'ldi. Rahmat Anvarjon.
Salomat bo'ling, rahmat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Uni savollar javobini begim kunlarida Ozod nazarda tinglang. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Uni savollar javobini begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda davom eting.
havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekiston kelajagini buyuk qilish Shavkat Mirziyoyevning strategiyasiga bog'liqmi degan savolni muhokama qilamiz. Mana shu mavzuni Prezident Shavkat Mirziyoyev 7-fevral kuni O'zbekistonni 2021 yilgacha rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi farmonni imzoladi.
O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni.
Demak, bu farmonga ko'ra O'zbekiston qo'shnilar bilan aloqani yaxshilaydi va barqaror rivojlanish uchun xavfsizlik hududini yaratadi.
Milliy davlatchilik va suverenitetni mustahkamlash, xavfsizlik va huquq tartibotni, davlatimiz chegaralari daxlsizligini, jamiyatda qonun ustuvorligini, inson huquq va erkinliklarini, millatlar aro totuvlik va diniy bag'rikenglik muhitini ta'minlash uchun muhim poydevor bo'ldi.
Demak, mana shu strategik hujjat to'g'risida gapirar ekan Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog'istondagi o'zini vatandoshlar bilan uchrashgan paytda mana bu gaplarni aytdi.
Qachon o'zgaradi? Sizlar bir baquvvat qo'lga olib, ishonib, inonib ishlasalaring, bu narsa bo'ladi, bo'lmasa bo'lmaydi. Agar biz bo'laveradi deb yashasak, ertaga men vaziyatni o'zgartira olmayman. Sizlar uyg'onishlaring kerak.
Demak, O'zbekiston vatandoshlari uyg'onsagina vaziyatni o'zgartira olaman dedi O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev. Bugungi eshitirishimizda mana Mirzo Anvar aka Husayinov qatnashyapti Toshkentdan. Mirzo Anvar aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom, eshitaman.
Demak, o'zgartira oladimi O'zbekistonni Shavkat Mirziyoyev? Mana shu strategiya nima deb o'ylaysiz?
Strategiya bu birinchi turtki. Bu bir yaxshi signal xalqga. Hozirgi ketayotgan odamni najoti o'zini qo'lida degan bir yaxshi gap. Bu g'oyalarning ichida butunlay yangi g'oyalar ham bor, eski takrorlangan g'oyalar ham bor, lekin eng muhimi o'sha prezident bir samimiylik bilan aytyaptiki, men xalqqa suyanmoqchiman, xalq o'zini o'zgartirmasa, o'zi ichidan ahvolini o'zgartirmasa, men ularni ahvolini o'zgartirolmayman degan gapni aytyapti. Birinchi prezidentimiz esa hammasi o'zimizni qo'limizda, o'zgarishlar yaxshi ketyapti deb o'sha xalqqa suyanish, xalqdan bir haligi harakatlarni kutish yo'q edi. Shu ma'noda bu o'zgarishlar programmasini umuman ijobiy baholash mumkin. Albatta, uni agar tanqid qilamiz desak, hamma narsani ham tanqid qilish mumkin istagancha, lekin uni ichida yaxshi g'oyalar bor. Shulardan bittasi o'sha muloqot g'oyasi. Endi davlat tizimi bilan xalqni orasida muloqot yo'lga qo'yilsa, asosiyki o'sha muloqot hamkorlikka aylanishi mumkin. Hamkorlik uchun endi ishonch kerak, o'zaro hurmat kerak. Mana biz o'tgan 25 yil davomida mana shu muloqotga erisholmadik va hamkorlik bo'lmadi. Davlat tizimlari o'z yo'li bilan o'zicha harakat qildi, xalq ham o'zicha harakat qilib xalqimizni bir katta eng haligi tadbirkor, aqlli yigit qizlari majbur bo'lib mamlakatdan chiqib ketdi, chunki ular bu yerda o'zini o'rnini topmadi, o'zini aqliga, tadbirkorligiga o'rin topmadi. Shuning uchun mana endi hozir eng birinchi masala, birinchi mana 17 yilni Mirziyoyev o'sha xalq bilan muloqot yili deb e'lon qilgani bu yaxshi narsa. Agar shuni
ya'ni optimistik qaraysiz, Anvar Mirzo aka, siz optimistik qaraysiz, lekin mana jurnalist Ulug'bek Haydarov pessimistik qarab kelgan. Shu paytgacha o'sha Mirziyoyevning chaqiriqlariga, Mirziyoyevning g'oyalariga, uni davlatni o'zgartirishi mumkinligiga pessimistik chiqishlari qilib kelgan. Hatto musht bilan Oqsaroyga yo'l degan, musht va zo'rlik bilan Oqsaroyga yo'l degan maqola ham yozgan. Ulug'bek Haydarov hozir biz bilan aloqada. Demak, Kanadadan turib, Ulug'bek, fikrlaringiz o'zgardimi mana shu borada, ya'ni Mirziyoyevni tutumlari borasida?
Yo'q, o'zgargani yo'q. Hali ham o'sha o'zimni fikrimda sobitman, ya'ni Mirziyoyev tom boshqa bir darvozadan kirib keldi. Yana shu o'zgarishlar, o'sha nimalar qilish uchun boshqa bir tarafdan yo'nalish bo'lish kerak edi nazarimda. Ya'ni o'sha hozircha uni chaqiriqlari, o'sha buyruqlari meni nazarimda shu faqat populistik bir doirada bo'lyapti. Masalan, o'sha kechagi chaqirilish, poraxo'rlikda raddumni yo'qotish uttali boshqa bir sohada yo'qdek, boshqa bir sohada poraxo'rlik borligini hamma biladi, janob Mirziyoyev xabari yo'qdek. masalan oliy o'quv yurtlarida poraxo'rlik, ular haqida hali gap bo'lgan yo'q. Yoki matbuot haqida hali u kishi ochiq bir gapira olgan yo'q. Matbuotimiz erkin emas, manaqa narsalar yozmaydi, boshqa deb baralla bir shuni bir o'nglaylik degan bir narsa yo'q. Asosiy shu matbuotdek, shu davlat matbuotni davlat yordamchisiga aylantirish o'rniga umuman boshqa bir yo'nalishlarda harakat ketyaptiki, yana o'sha eski ura-urachilik, o'sha eski kommunistcha bir tamomni administrativni boshqarish deymizmi, shunaqaga o'xshab ketyapti.
Ulug'bek, qarangda mana O'zbekistonni 21-yilgacha rivojlantirish strategiyasida demokratiyani, so'z erkinligini rivojlantirish haqidagi masalalar bor, har holda bir eshittirib ko'ray sizga shuni.
Demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va mamlakatni modernizatsiya qilishda parlamentning hamda siyosiy partiyalarning rolini yanada kuchaytirish, davlat boshqaruvi tizimini isloh qilish, davlat xizmatining tashkiliy huquqiy asoslarini rivojlantirish, elektron hukumat tizimini takomillashtirish, davlat xizmatlari sifati va samarasini oshirish, jamoatchilik nazorati mexanizmlarini amalda tatbiq etish, fuqarolik jamiyati institutlari hamda ommaviy axborot vositalari rolini kuchaytirish.
Ommaviy axborot vositalari rolini kuchaytirish degan masalalar bor ekan, Ulug'bek. Bunga nima deysiz?
Bu jumlalar, o'sha gaplar, o'sha siyosiy partiyalarni kuchaytirish, boshqa Karimov davrida ham bo'lib kelgan bu narsa. U kishi ham o'sha minbarlarda turib ochiq aytardi, odamni hayron qoldiradigan gaplarni aytardi, lekin o'zgarish hech bo'lgani yo'q. Agar o'sha Mirziyoyev, men Karimovni o'g'liman, siyosiy bir vorisiman deb turgan odam bo'lsa, u ham shu chaqiriqlar o'sha qog'ozda qoladigan bir narsa bo'ladi. Yoki o'sha judayam bir qiziq-qiziq bir qadamlar qo'yyapti, mana shu oddiygina narsa, tovuq boqish odamlarga shunaqa bir chaqiriqlar, judayam bir ijtimoiy tarmoqlarda ham anchagina bir kulgiga olindi bu narsa. G'alati-g'alati bir takliflar bo'lyapti. Ya'ni uni bugungi kunda o'sha Mirziyoyevni olib borishga urinayotgan siyosati haligi yangi uy solinayotganga o'xshaydi-da, afsuski uyni fundamenti emas, o'sha tutun chiqadigan morus qurilayotganga o'xshaydi. Eng avvalo birinchi bo'l. Hali fundament qurilmagan ustalar morini qurib yotishdi. Men nazarimda mana shu bugungi o'zgarishlar.
Ulug'bek Haydarov fikrlari edi. O'zbekistonlik jurnalist hozir Kanadada istiqomat qiladi. Eshitirishimizda o'zbekistonlik yana bir jurnalist ishtirok etyapti. Bu kishi Germaniyadan, Germaniya Federativ Respublikasida istiqomat qiladigan o'zbek jurnalisti Anvar Usmonov. Anvar aka, sizning fikrlaringiz qanaqa? Mana shu O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni O'zbekistonni buyuk kelajagi uchun imzolagan strategik rejalariga. Anvar aka.
Assalomu alaykum. Bu bilasizmi? Angliyani premyer ministri Uinston Cherchillni man bir onaqa bir so'zni aytaman. Uinston Cherchill aytgan, kim yoshlik paytda revolyutsioner bo'lmagan, shu odamda yurak yo'qdi. Kim qarigan paytda konservator bo'lmadi, shu odamni miyasi yo'q. Juda ham chiroyli gaplari. Mirziyoyev endi mana hozir xuddiki komsomol davrida bunaqa bir inisiativalar ko'p edi. Hech isimdan chiqmaydi mana shu komsomol tashkilotlari shu inisiativa bilan chiqdi. Qarang, nima menda yo'q edi? Birinchidan, nima uchun o'zbek xalqini xalqaro qovasi O'rtoq Mirziyoyev o'xlayotgan xalq? O'zbeklar o'xlayotgan xalq emas. Kechirasiz, Karimovni komandasi shunaqa qilgan uni. Bu birinchidan. Ikkinchidan, qayerdan reformadan boshlaylar, asta sekin boshlaylar. Ish joyi, bu birinchi O'zbekistonda. Qachongacha 5 million o'zbek o'zimizniki o'zbek xodimlari mana shu Rossiyada yo g'arbda unaqa ishlasa. Birinchidan buni ko'raylik. Bu anaqa programmalari chiroyli, niyatlari yaxshi. Unga qarshi emasman. Lekin bu hammasi fantaziya. Hech qachon shunaqa bo'lmaydi. Uxlayotgan xalq uxlaydi-da endi u bo'lmasa-chi. Ikkinchi tomoni ham bor. Premyer ministr bo'lib mana qancha bir 10 yil bo'ldimi? Endi haqiqatdan o'zimizniki O'zbekistonni ilojini yaxshi biladi endi Mirziyoyev. Bu haqiqatdan mana manim kollegam juda ham yaxshi aytdi. Populistik unaqa gaplari. Juda ko'p populistik. Bu qachongacha shu haligi faqat o'sha va'da,
vada vada bo'ladi. Son qo'yib qoldimmi? O'zbekistonda hech nima o'zgarmagan. Nimaning fikrim?
O'zgarmagan deb aytdi, demak Anvar Usmonov, Germaniyadan o'zbekistonlik jurnalist. Endi eshitirishimizda tadqiqotchi Abdusam Rahmonov qatnashyapti. U kishi Pragadan. Abdusam, sizni fikrlaringiz. Mana konkret strategik reja bilan tanishib chiqdingiz. O'zbekistonni 2021 yilgacha rivojlantirish strategiyasi bilan. Sizni mana shu strategiya bo'yicha bir ilmiy fikrlaringiz bormi, Abdusam?
Albatta, yaxshi niyatlar aytilgan. Agar shu 5 sanab o'tilgan holatlar strategiyani qadamlari amalga oshiriladigan bo'lsa, tubdan o'zgarishlar vujudga kelishi mumkin. Lekin hamma hozir siyosatni, dunyo mamlakatlaridagi siyosiy vaziyatni yoki g'arb demokratiyalari qanday tashkil topgani va qanday asoslarga tayanishini ko'rib turgan har bir odam bu narsalarning imkonsizligini sizga birma-bir aytib tushuntirib bera oladi. Chunki hozir mana jurnalist do'stimiz aytganlariday, bino asosidan asli vayrondir, egasining ishi naqshi ayvondir. Ya'ni asoslar bo'lishi kerakda bu o'zgarishlar yuz-yuzga kelishi uchun.
Ya'ni ishonmayapsizmi siz bu rejani amalga oshishiga?
Yo'q, men yaxshi aytilgan tavsiyalar va harakatlar programmasini yaxshi, to'g'ri deb qabul qilaman. Lekin bular uchun asoslar bo'lishi kerak deb hisoblayman. Masalan, so'z ustuvorligi bizga kerak va kerak degan bilan, so'z erkinligi bizga kerak degan bilan, so'z erkinligi bo'lib qolmasligini haqiqatda biz uzoq yillik tajribada O'zbekistonda ko'rdik. Yoki qonun ustuvorligini ta'minlashimiz kerak deb turib, sudlarda advokatlarning hech qanday huquqi bo'lmasa va sudlarda hech qanaqa nima deydi, tortishuv, munozarani bo'lmasligi, bu bilan o'zgarmasligini ham ko'rib keldik. Ya'ni bu dastur yaxshi niyatlar plani, nima deydi, protokol namereniy sifatida qabul qilinishi mumkin, lekin biz aniq konkret qadamlarni ko'rmoqchimiz. Masalan, men soham bo'yicha gapiradigan bo'lsam, huquq himoyasi bilan shug'ullanaman, xalqaro amnistiyada faoliyat olib boraman. Shuning uchun O'zbekistondagi qiynoqlar va siyosiy mahkumlar sohasida dunyoda juda qattiq bir tanqidga uchrab keladi O'zbekiston. Shuning uchun bu boradagi birinchi qadamlarni ko'rmoqchi edik. Bu shubhasiz birinchi va zudlik bilan amalga oshiriladigan ishlardan, jamiyatda bir qanaqadir umidlar paydo qilish uchun siyosiy mahkumlar.
Umidlar bor-ku mana, odamlar umidvor O'zbekistondagilar. Oddiy odamlar bilan gaplashsak umidvormiz deyapti.
Masalan, yana korrupsiya tufayli diniy ayblarda ayblanib qamalgan insonlar bor. Xabaringiz bo'lsa, Jizzaxdagi bir fermer arman odamni o'zini ferma mana shu baliq fermalarini himoya qilishga hokimga qarshi chiqqani uchun diniy ayblarda ayblab qamashdi. Yoki mana o'zimni oilamda ham bo'ladigan fermerlarni himoya qilgan uchun ukamni ham diniy ayblarda ayblab qamab qo'yishgan. Mana shunaqa holatlar bor. Bu narsalarni agar davlat hal qila olmasa yoki siyosatchilar bu narsalarni hal qila olmasa, qanaqa o'zgarishlar haqida gapirish mumkin. Lekin niyatlar yaxshi, albatta. Qani endi shu narsalar amalga oshsa, buni uchun birinchi asos bor. U ham bo'lsa so'z erkinligi. So'z erkinligi bo'lmagan jamiyatda hech qanaqasiga rivojlanish bo'lishi mumkin emas. Ya'ni axborot vositalari faqatgina prezident Mirziyoyev raddomlarda bo'layotgan korrupsiya desa va shuni faqat gapirishsa yoki boshqa narsani gapirganda faqat shuni gapirishsa va so'z erkinligi amalda bo'lmasa, bunaqa holatda jamiyatda muammolar, bo'layotgan qiyinchiliklar yoki ularning yechim masalalari muhokama etilmaydi va yechilmaydi. Mana masalan, jiddiy bir muammomiz bor. Anvar aka aytganlaridek, bizda ishchi o'rinlari zudlik bilan yaratilishi kerak. Rossiyada yashayotgan mehnat muhojirlari hozir arang sabr qilishyapti. Orttirgan pullari 100 dollardan ortiq emas. Lekin ular bu holatda ko'p qolib ketisholmaydi Rossiyada. Shuni nazarda tutishimiz kerak. Buning uchun mana shu dasturda e'lon qilingan iqtisodiy va siyosiy liberallashtirish siyosatini keskin va jadal olib borish kerak. Shu narsani tushunishayotgan bo'lishi mumkin, lekin dadillik va sobitlik yetishmayapti deb o'ylayman.
Abdusam Rahmonov fikrlari edi. Endi eshitirishimizga O'zbekiston bilan bog'lanamiz. O'zbekistondan Mirzanvar Husaynov, assalomu alaykum yana bir marta. Mirzanvar aka, endi sizni fikrlaringiz mana shu masala bo'yicha. Eng birinchi 5 qilinadigan ishni aytib beringchi, mana shu strategik reja asosida agar ayta olsangiz.
Mumkin. Endi men o'ylaymanki, albatta mana shu hozir aytilgan fikrlarni hammasi bir ko'ngilchaklik bilan o'zini vatani to'g'risida vatanparvar insonlarning fikri, hammalaringizga rahmat. Lekin men mana O'zbekistonda yashayapman, viloyatlarda faol yurayapman, biznes bilan shug'ullanyapman. Katta bizneslarni yaratish to'g'risida hukumatga, prezidentga takliflar kiritganman. Umidvor odamlardanman. Men nima deb o'ylayman? Mana bir oydan keyin bahor kelyapti. Ana shu bahor ko'p narsani belgilab beradi. Chunki birinchi marta prezident, masalan, paxta yakka hokimligi bu davlat siyosati emas deb aytdi. Demak, mana shu bahorda o'sha yer egalari bo'lgan fermerlarimizdan ko'p narsa ularni qo'lida, ularni o'sha irodasida bo'ladi. Ya'ni mana shu yer egalari paxta ekadimi yoki boshqa o'sha bog'lar yaratadimi, sabzavot va boshqa o'sha bozor gir mollarni chiqarishga kirishadimi, chorva bilan shug'ullanadimi? Bu endi O'zbekiston agrar mamlakat. Bu agrar mamlakatda agar bahorda mana shu fermerlarimiz birdan xudo ko'ngliga solib, endi qo'rquv yo'qolayotganini ko'rib turibman. Ancha erkinlik ham paydo bo'lib qolgan, advokatlarimiz ham ancha faollashib qolgan. Lekin hamma narsa prezidentni yakkalab qo'ymaslik kerak. Agar prezident masalan ruhi bo'lib, o'sha yaxshi g'oyalarni aytib, yo'llarni ochishga intilsa, demak, ming-minglab tadbirkorlar, ming-minglab jamoat arboblari, mana ijod ahli tanqid qilib o'tirishdan ko'ra har kim o'zini bir hissasini qo'shsin. Mana o'sha mardlar endi maydonga chiqadigan vaqt keldi. Shu ma'noda
Mirzalvar aka, 5 ta muhim ish
o'rinlarini yaratish,
5 ta muhim ish qilinadigan.
5 ta muhim ish. Birinchisi, bu albatta o'sha jamiyatda xalq bilan muloqotni sifatini oshirish kerak. Mana bu portal endi u ham qarriy boshladi, uni ham xalq tanqid qila boshladi. O'sha portalni chunki u ham rasmiylasha boshladi-da, o'zini o'sha dastlabki samimiyligini yo'qotdi. Bugungi kunda portalni xodimlari o'sha eskichasiga davlat bilan o'rtasida ko'pligimiz filtrga aylana boshladi. Bitta misol keltiramanda, mana shu mashhur shoir Jamol Kamol yaqinda prezidentga murojaat qildilar. Bir xat bilan murojaat qildilarki, o'sha birinchi prezidentni nomini abadiylashtirish bo'yicha farmon sal shoshib qabul qilinmadimikan? O'sha farmondagi bitta narsa mana dedilar, Jamol Kamol juda ham rozi emasman. Masalan, Toshkent xalqaro aeroportiga birinchi prezident nomi qo'yilishi, bu endi ortiqcha darajada haligi ulug'lash. Toshkent xalqaro aeroportiga Sohibqiron Amir Temur nomini qo'yish kerak. Bu masalada kerak bo'lsa, xalqni fikrini chuqur o'rganish uchun referendum o'tkazish kerak degan bir jiddiy murojaat bilan O'zbekistonning birinchi shoiri prezidentga murojaat qilyapti. Lekin portal xodimlari bunga endi o'sha texnik munosabatda, yuzaki munosabatda bo'lganligi uchun bu xatni olib, ertasi kuni o'sha Qibray tumanini hokimiyatiga jo'natyapti. Ya'ni prezidentga qilingan murojaat bu birinchi shoir va prezident o'rtasidagi bir haligi yuksak muloqotni mana shunday qilib ma'nosizlantirish mumkin. Demak, o'sha portalni o'ziga jamoatchilik vakillari, volontyorlar kirish kerak. Shu jumladan o'sha erkin fikrlik, o'zini oppozitsiya yoki boshqa fikrdagi odam deydiganlar ham volontyorlar borib o'sha haligi nimada portalda jamoatchilik asosida, ko'ngillar asosida mana shu to'g'ri qarorlar qabul qilish, mana shunday kuchli fikrlarni egasiga yetkazish kerak. Men o'ylaymanki, oxir oqibatda albatta Jamol Kamolni murojaati prezidentga yetib boradi va o'sha juda jiddiy fikr. Ikkinchi fikr, bu xorijdan qaytarish kerak. O'sha qo'li gul ustalarimizni, aqli butun tadbirkorlarimizni, qo'rqmas yigit qizlarimizni. Uchinchi fikr, bu saylovlarni o'tkazish kerak. Ya'ni tuman, shahar, viloyat hokimlarini xalq saylash kerak. Ular o'zini programmalari bilan chiqish kerak. Mana shu har bitta viloyatga, shaharga, o'sha rayonga egalik huquqini o'sha nomzod himoya qilish kerak. To'rtinchisi, bu agar zarur bo'lsa ko'plab korxonalarimizga rahbar qilib, xorijdan mutaxassislarni, yevropaliklarni, Janubiy Osiyodan kadrlarni chaqirib, 4-5 yilga ularni kontrakt asosida rahbar qilib tayinlab, yoniga ikkita o'zbekni qo'yish kerak. O'zbekistonlik fuqaroniki mana bularni 4-5 yil davomida o'rningga tayyorlaysan deb. 5-inchisi, o'ski mana shu o'sha matbuot xodimlari, ijod ahli bugun endi o'zini butun o'sha vataniga muhabbatini olovlik o'sha chiqishlarida har bitta qonunbuzarlik holatini o'zlari, masalan, O'zbekiston gazetalari hozircha o'sha uyqudan uyg'onmayapti, o'sha qolipdan chiqolmayapti, lekin biz internetda ham bir chuqur tahlillar asosidagi juda jiddiy narsalarni ko'p uchratayotganimiz yo'q-ku. Har kim o'zini dardini aytib yig'layapti. O'ylaymanki, endi mana shunday bir chuqur tahlil o'sha rivojlangan mamlakatlar bilan solishtirish asosida bir maslahatlar beradigan mana shu 5 ta narsa agar amalga oshsa, bahorda endi fermerlarimizdan umidim kattaki, ular mana shu o'sha qishloqdagi, ya'ni O'zbekistondagi ishlab chiqarish muhitini o'zgartiradilar, xalq boyiy boshlaydi, boyiyotgan xalqni orasidan endi yangi liderlar chiqadi.
Rahmat. Bahorga ham oz qoldi o'zi. Endi Ulug'bek Haydarov biz bilan hozir Kanadadan. Ulug'bek, siz o'sha mana shu rejan tutsangiz, qaysi 5 ta ishni muhim deb bilardingiz?
Eng birinchi, men o'sha jurnalist bo'lganim uchun bo'lsa kerak, matbuotga alohida e'tibor bergan bo'lardim. Uni o'sha ommaviy axborot vositalarining rolini kuchaytirishni juda bir birinchi o'ringa olib chiqqan bo'lardim. Bir ikkinchisi, shu korrupsiyaga qarshi kurash yo'llarini yana ham bir kuchliroq, jadalroq nimani ko'rardim. Uchinchisi, shu tadbirkorlarga nisbatan bir harakatlar qilardimki, ular o'zlarini ishini erkin olib borsin, ularga shunaqa bir yo'nalishlar ko'rsatish kerakki, shu qo'rqmasdan ishlashsin, shunaqa sharoitlar yaratish bo'yicha. Qolganlari shu davlat xavfsizligi, ijtimoiy ta'minotlar, shunga o'xshab nima qilgan bo'lardi.
Ulug'bek Haydarov fikrlari edi. Endi Germaniyadan Anvar aka Usmonov, siz o'sha qaysi 5 ta muammoni ilk yechish kerak deb bo'lasiz O'zbekistonni yaxshi bo'lishi uchun? Siz mana Gaydar reformalarini bilasiz, vaqtda o'sha Moskvada edingiz, yoki Singapurdagi Likvan Yul reformalari, Turkiyadagi Otaturk reformalari, yoki Saakashvili reformalari, mana shu reformalarda jadal ishlab bajarilgan, ya'ni shu ma'noda sizni bir 5 ta taklifingiz bormi, Anvar aka Usmonov?
Mening birinchi taklifim bu ozmoz bir demokratiya. O'zbekistonda demokratiya bo'lsin. Bu haqiqiy g'arbni demokratiyasi O'zbekistonga butun uni olib, O'zbekistonda rivojlanib unaqa bo'lmaydi. Lekin haligi qonun, sud, masalanda endi matbuot, bu judayam muhim narsa. Agar shu haqiqiy ozodlik bo'lsa-chi, u boshqa gap. Birinchidan bizi unaqa silovoy strukturalar tayyor emas. Qonun buzgatirish kerak birinchidan. Ikkinchidan, na sudlar, na prokuratura, bu SNBni qo'ying, SNBni hech qachon o'zgartirmaysiz. Bu eski KGB bo'ldimi, KGB ham qoldi hozir. Hech qachon o'zgartira olmaysiz. Bular unaqa sekin soyaga o'tib, undan keyin baribir o'z ishini qiladi. Bu birinchi, bizga eng o'sha aliki birinchi problemasi shu demokratiya. Ikkinchisi, mana masalan reformasi. Gaydarni reformasi nima uchun bo'ladi? Gaydarni unaqa niyatlari yaxshi edi. Lekin shu reformani qilayotgan odamlari reforma to'g'risida o'ylamagan. U o'z haqiqatdan pulni topib unaqa boylash uchun unaqa sekin o'sha reformada aylanib, lekin o'zi hamadonlarga yig'ib unaqa keyin kartga qochdi. Shuning uchun kim bilan reformani qilamiz endi O'zbekistonda? Eski apparat bilanmi? Eski apparat bo'lmaydi. Bu birinchidan faqat shu haligi pora bilan o'sha boshqa narsa bilan shug'ullanadi. O'zgarta olmaysiz buni. Bu mana hozir aytgan gaplari bir to'g'ri. Yoshlarni unaqa sekin chaqirib, bu yoqda sal o'stirib, ozmosir o'zgartirish kerak. Shuning uchun unga vaqt kerak. Birinchidan mana qachon iloj bo'ladi? Birinchidan biznesni, malый средний бизнес, o'rta biznesni rivojlantirish kerak. Bu aliki bu haqiqiy biznesmenlar unaqa ko'paytirsa, ularni unaqasi sal-sal ularga iloj bersak, sal-sal o'zgarishlar boshlanadi bundan. Ish joyi, undan keyin qo'rqmasdan sekin-sekin ekonomikani unaqa olg'a olib boradi. Undan keyin mana masalan qishloq xo'jaligini biz bilasizmi? Men Karimov, prezident Karimov bilan suhbatlashdik. Men o'sha paytda aytdim, uchrashganimizda qishloq xo'jaligini industrializatsiya qilish kerak. Industrializatsiyani qilmasak bo'lmaydi. Bu industrializatsiya nima? Men bir misol uchun. Mana masalan, pishgan pomidorni ertalab grядкадан olib kechqurun o'sha pomidor pastada bo'ladi. Mana shu texnologik tsepochkani qilish kerak. Pomidordan vot tayyor tovarga o'tish kerak. Mana shunaqa bir bizda unaqa industrializatsiya qilishimiz kerak. Bu ko'p ilojimiz bor birinchidan. Ilojimiz xalqimiz, mehnatkash xalqimiz, yaxshi xalq. Lekin mana ko'ryapsizmi, kelishmovchilik bo'layotgan. Mana shu qachon o'sha haligi bir birlik bo'lsa-chi, birlik bo'lsa, niyatda ham, ishda ham, o'sha haligi undan keyin hammasi to'g'ri bo'ladi.
Endi Mirziyoyev ham shu gapni aytyapti, lekin siz aytgan gaplarni Mirziyoyevni o'zi ham aytyapti. Bir bo'laylik, xalq uyqudan uyg'onsin deyapti, ya'ni aytyapti bu gaplarni.
Qarang, nomi ulug' uzi quruq. Men bundan qo'rqyapman.
Nomi ulug' suprasi quruq dedi Anvar Usmonov. Xo'p, Abdusamir Rahmonovga ayni savolni beraman. 5 ta hal qilinishi bo'lgan eng arxivajniy masala, eng muhim masala.
Masala birinchi o'rinda bu so'z erkinligini real, bu narsani so'z erkinligini real tatbiq qilish uchun mana birinchi ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunni o'zim taklifga kiritganman O'zbekistonda. U qanaqadir apil-tapil qabul qilindi, lekin bu narsa uni asoslari bo'lmagani uchun to'g'ri ishlamaydi. Hatto konstitutsiyamiz ham to'g'ri ifoda etilishini imkoniyati ham so'z erkinligiga bog'liq bo'lib qoladi. Ya'ni haqiqiy erkinlik so'z erkinligidan boshlanadi. Undan keyin haqiqatda saylovlar. Saylovlarni erkin qilamiz deb bugun e'lon qilinishi kerak. Bo'pti, mana ertaga e'lon qilinib saylovlar bo'ladi. Mana shu viloyat hokimlarini, boshqalarini saylaymiz, keyin ikkinchi sirokda prezidentni haqiqiy bir erkin saylovlar bilan saylanadi degan bayonot qilinishi kerak. Uchinchidan, sud va huquq himoya qilish tarmoqlarining islohoti. Bu narsa o'zidan o'zi bo'lmaydi. Mana Rossiyada men Agonda edim, объединенная группа общественного наблюдения, bu politsiya va sud tizimlarini monitoring qilish, tekshirish va ularni isloq qilish. Bu qanday amalga oshirilardi? Biz politsiya uchastkalariga borib, sudlarga borib, ularni sekin kuzatardik. Ya'ni bu erkin bir fuqaroviy jamiyatni, erkin to'plangan odamlari politsiyani va sudlarni borib bemalol tekshirib, kuzatib, bu narsani internetga chiqarib muhokama qilardik. Katta qo'polliklarga uchraganmiz. Politsiya organlarida, politsiya uchastkalarida, sudlarda ushlab shu bezovta qilgan vaqtlari bo'lgan. Lekin
demak, o'sha politsiyani islohot qilish kerak degan fikrda ichki ishlar vazirligi
3 yil davomida sekin-astalik bilan politsiya nishonlarini majburiy taqadigan qildik. Ya'ni bu asta-sekinlik bilan bo'layotgan ish. Sovet mamlakatlarida, sobiq Sovet ittifoqi mamlakatlarida politsiya va sud organlarida ishlaydigan odamlar fuqarolarni umuman hurmat qilmaydigan bo'lib qolgan. Ya'ni prezident aytganidek, o'sha fuqaro jamiyat davlat fuqarolarga xizmat qilmay qo'ygan. Bu narsani isloq qilish uchun esa keng bir volontyorlik va fuqaroviy jamiyat elementlari bo'lgan erkin bir kuzatuvlarni tashkil qilish kerak. Bo'lmasam, mana bu qabul qilingan qonun ham politsiya to'g'risidagi qonun bo'ladimi, milliy xavfsizlik to'g'risidagi qonun bo'ladimi, konstitutsiya bo'ladimi, baribir ishlamay turaveradi.
Demak, yana o'sha pessimistik nuqtada eshitirishimizni yakunlaymiz. Barcha tinglovchilar nomidan eshitirish qatnashchilariga minnatdorchilik bildiraman. Xayr, omon bo'linglar.
Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.